ajjecha abbootii gadaa karrayyuutiin walqabatee komii jiru akka aadaatti araaraanii xumuruudhaaf yaaliin godhamaa jiru akka jirutti ta'e sochiin araara buusuu kun immoo namootan yakka raawwatanii itti gaafatamummaa irraa ittisuu akka hin dandeenye ittisuu hin qabusii jechuudhaan komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseera. Dhimmicha dhiyeenyatti kan hordofaa jiranu barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa gama isaaniitiin akkaataa seera gadaatiin nagaa buusuudhaaf hojjetamaa akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif immoo pirezidaantii kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaa araaras sochii seeraan itti gaafatamummaas wal cina deemsisaa jirra jedhaniiru. Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi ittaanii dhiyaata.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ajjeechaa miseensota gadaa Michillee Karrayyuu irratti raawwatame irratti qorannoo taasiseen gabaasa amajjii 25 bara 2014 ifoomseen bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa miseensota jilaa kanarratti qaama ajjeechaa raawwatee fi raawwachiis irratti qorannoo taasisee seeraan akka gaafataman maatii miidhamtootaaf immoo beenyaa gahaan akka kennamuuf waamicha taasisuunsaa ni yaadatama. Waamichuma komishiniin kun taasise hordofuudhaan komishiniin poolisii Oromiyaa dhimma kana qorachuu fi hordofuun itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuudhaaf akka hojjetu ibsee jira. Amajjii 25 bara 2014 ibsa baaseen jechuun komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baase keessatti eeree jira. Bu'uuruma kanaan komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuudhaaf hojiilee hojjetaman qorachuuf guraan dhala 28 hanga bitootessa 3 bara 2014 hordoffii taasisaa turuusaa beeksiseera. Hordoffii kanaan biiroon abbaa Alangee waliigalaa Oromiyaa, komishinii poolisii Oromiyaa fi qajeelchi poolisii godina Shawaa Bahaa wal ta'uudhaan ajjeechaa kana qorachuudhaaf walitti qindaa'anii jaarsolii biyyaa Karrayyuu dubbisuu isaanii komishinichi ibsee jira. Komishiniin poolisii Oromiyaa fi abbaan Alangee waliigalaa Oromiyaa wal ta'uudhaan qorannootti akka jiran hubateeraa komishinichi jechuun ibsa kana keessatti kan tuqe adeemsa qorannoo kanaanis hanga bitootessa 4 bara 2014 namoonni 9 kan shakkaman to'annoo jala oolanii qoratamaa jiraachuu bakkee shakkamtoonni kunneen to'atamanii jiranitti deemee ilaaluu isaa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ifoomseera. Hawaasni naannichaa ajjeechaa kanarratti hirmaataniiru jechuun kan eeruu kenne namoonni hedduun to'annoo jala hin oollee akkasumas qorannoon irratti gaggeeffamaa hin jiru. Kanaaf hawaasni sodaa qabaachuu ibsuu isaa komishiniin kun ibsee jira. Shakkamtoota kanneen keessaa qaamoleen hoggansa mootummaa sadarkaa garaagaraa irra jiran adeemsa qorannoo kanarratti dhiibbaa taasisaa fi deeggarsa barbaachisu gochaa akka hin jirre ibsuudhaan qaamoleen nageenyaaf bulchiinsaa hojiin qorannoo kun sadarkaa barbaadameen akka hin taasifamne gochaa jiru jechuun maddeen amanamoo irraa naqaqqabeera jechuun komishiniin kun eeree jira. Adeemsa qorannoo taasifamaa jiruunis hanga yoonaatti namoonni to'ataman daangaa yeroo seeraan kaa'ame keessatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne komishiniin kun hubateeraa jira ibsi komishinichaa. Biiroon komunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa bitootessa 13 bara 2014 ibsa baaseen qorannoo yakkaan cinatti qindeessummaa gamtaa abbootii gadaa Oromootiin mootummaa naannoo fi jaarsolii biyyaa hawaasa Karrayyuu gidduutti nagaan akka bu'uuf hojjetamaa jiraachuu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa quba qabeechuudhaan komishinii kanatti daayirektarri hordoffiif qorannoo kan naannolee obbo Imaad Abdul Fattaa ejjennoo komishinichaa akkanaan ibsanii jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaatti akkasumas abbootii gadaa Oromiyaa hojjechaa jiru ni dinqisiifannaan kabajnaa jajjabeessina. Haasawu malee hawaasarraa ammas sodaan ka'aa jirutu jira. Yakkaa raawwatamees itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru gahaa miti sodaan jedhu bal'inaan hawaasa biraa ka'aatu jira. Araara buusuun wanta barbaachisaa fi wanta jajjabeeffamu qabu ta'ee inni araara buusuu dhimma itti gaafatamummaa seeraa hambisuu yookiin bakka bu'uu hin qabaatu itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuu qimee itti fufuu qaba.
Dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu kan dubbatan barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa adeemsa araarri kun itti jiru akkanaan ibsanii jiru.
Abbootii gadaa bakka tokkotti qabee kan rashane mootummaa ta'uu beekamee jira. Mootummaan isa amanee jira. Saniin booda Karrayyuun akka sirna mootummaatti si alaalamu moo akka sirna gadaatti si alaalamu jedhamee gaafatamee jira. Akka duudhaa safuu sirna gadaatti na alaalamu kan jedhe hawaasni Karrayyuu deemtu laala kan jedhu hin laalame. Ardoolee jalaa 80 irraa hayuusi abbootiin gadaa gamtaan abbootii gadaa akka irratti hirmaatu kallattii ka'ame.
Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa gama isaatiin adeemsa araaraaf taasisamaa jiru keessatti kan itti gaafatamummaa seeraa hambisudha jechuudhaan hawaasa naannichaarraa komiyyoo kan ka'u ta'e bu'aasarra miidhaansaa waan caaluuf of eeggannoo barbaachisaan taasisamuu qaba jechuun hubachiiseera. Abbaan gadaa Goobana Hoolaa sadarkaa amma adeemsi araaraa kun itti jiru yeroo ibsan.
Dogongorri mootummaan yeroo san uumee gidduu sanitti hawaasa karrayyuu kana fixee gidduu sanitti irratti sun wanni waraanni boojine sun wanti karrayyuurraa saamame tokko namni hin deebi'ee namni najjeese to'annaa jala haa oolu jedhe karrayyuu. Akkasumatti namni sagalee qajeelcha poolisii godina Shawaa ba'aa to'annaa jala oolee dhaggee agarree jirra karrayyuunis argee jira. Eegala jeese mootummaan akkaataa sirna gadaatiin jee gumaati yanaa baasutu dhufe. Gumaan karrayyuu amma murtaa'ee karrayyuun gumaa nyaatudhaa eeggataa jira. Kanarra jira adeemsisa. Namni tokko eega gumaa baasee harka turiitiin hidhamee taa'amoo ija duraa dhiifamni godhamee sitti baamoo kan jiru kana sirna gadaa Oromootii fi hayyuu Oromootiitu murteessa.
Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tibbana yaa'ii caffee irratti miseensota caffee irraa ajjeecha abbootii gadaa karrayyuu ilaalchisuudhaan gaaffii ka'eef akkasiin deebii kennuun isaanii ni yaadatama.
Ajjeechaa gurguddaa lamatu raawwatame. Yeroo humni juntaa kun gara Finfinneetti siqaa deemu madaasa keenya keessatti uumuudhaaf shirri xaxamee guyyaa isa duraa humna nageenyaa keenya hooggantoota poolisii utuu nafiin nama 40 ol turkutame. Bariisaa immoo abbootii gadaa irratti gochaa suukaneessaa kun raawwatame. Qaamolee yakkoota lamaan irrattu hirmaatan adamsee seeratti dhiyeessatti kan jiru gama kanaan hawaasa keenya karrayyuu faanas jaarsolee biyyaa faana mariin godhamee jira. Dhimmoonni adabbii seeraa seeraa fi hojimaata seeraa qabatanii akka deeman abbootiin gadaa aadaadhaan akka laallamu godhamee jira. Fala abbootiin gadaa kennan giddugaleessa godhatamee mootummaan naannoo Oromiyaa kallattii sana hordofee kan deemu ta'a. Gama seeraatiinis akka seeratti qabatamee hojjetamaa kan jiru ta'uusaa ibsuun barbaada.
Daayireektarri olaanaan komishinii mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqalee itti gaafatamummaan seeraa qindoominaan hojiirra ooluu qabu jechuudhaan hoggansi mootummaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu hundi bifa qindaa'ee fi guutuu ta'een dhimmicha hordofuuf qorachuu dirqamaa jechuun hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahayda Amxoo Finfinneerraa.